Jina Karmel Borġ, nsellem is-semmija kollha ta' Campus Epk FM u nilqagħhom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Infakkar l-issemmija li din hija sensiela li għandha lanew li nitlaqa l-issemmija ma' riċerkaturi li qegħdin jagħmlu riċerka fil-qasam edukattiv dejjem fil-kuntest lokali. L-lum għandna magħna lill-Dr. Damien Spiteri. Dr. Spiteri għamel 8 snin bħala guidance teacher u għallim tal-istudji soċjali fis-skola li speċjalizza fuq tfal li għandhom diffikultajiet ta' imġiba u diffikultajiet ukoll emozjonali u soċjali. Dr. Spiteri huwa wkoll social worker u fil-fatt apparti li jagħmel xogħol fl-iskejjel, però huwa wkoll social worker part-time mal-Aġenzija Caritas Malta. Ma' Dr. Spiteri l-lum se nitkellmu dwar paper li huwa ippubblika fil-Malta Journal of Educational Studies it-13 il-volum l-ewwel ħarġa tal-2008. Din il-paper, din il-karta, jisimha School to Work Transitions and the Life Course, an Ecosystems Analysis of a Cohort of At-Risk Youths in Malta. Dr. Spiteri, fi semmi l-semmija ta' Campus FM, insellimlek u nirringrazzjak propju tal-li oġbok tal-istedina tijaj u tiġjaw ta' sammana ftit miħsibijiet li joħorġu propju mill-paper tijak li għadni kif tajt it-titlu tagħha.
Well, thank you, inti ta' din l-istedina.
Iva, nirringrazzjak u koll. Il-title ħafna x-tamot fiħ fil-fat u hemm ħafna kunċetti li wieħed jista' jiżvolġi f'din it-taħdita li jiena se jkollim jak. Ħanibdew mill-kunċett ta' at-risk youths. Tajb, mżazax biex najdu hekk friskju. Tista' forsi tispjegana eżattament x'qed tifhem biha hawnhekk tfal u żgħażagħ friskju.
Iva, hawn ħafna fil-fatt definitions dwar x'inhu at-risk youths. Elaine Charland li hija kittieba Ingliża tajt il-kelma at-risk youths tiddependi fuq is-sitwazzjoni, fuq il-kuntest, at-risk of what? At-risk of drug abuse, at-risk of teenage pregnancies, at-risk of what? Il-teorista Ġermaniż Ulrich Beck jgħid iktar milli at-risk youths hemm is-soċjetà li hija mibnija fuq ir-riski u fuq riski differenti. Giddens ukoll, il-kittieb Anthony Giddens ukoll jgħid li hemm ċerti nies li huma iktar disposti jieħdu agency, jagħmlu affarijiet kif iridu huma. Allura, biex wieħed jiddefinixxi at-risk youths, kif għamilt jiena f'dan il-kontekst ta' dan il-paper, fil-kuntest ta' dan il-paper, jiena li ħadd żgħażagħ li huma at-risk li huma ma jirnexxewx fis-schooling system, fis-sistema edukattiva tagħna, jiġifieri at-risk of educational failure. Illum il-ġurnata, aħna llum il-ġurnata wkoll nitkellmu fuq SCBD youth, social, emotional, behavioral. Difficulty youths, your young people with social, emotional, behavioral difficulties. Issa il-ħaġa hija li dawn din il-kategorija wkoll hija eżempju ta' at-risk youths. Eżempju ieħor li ġieli li nitkellmu fuq huwa very challenging behavior. Fil-fatt il-Kummissarju ta' tfal riċentament jidhir li s-sena l-oħra jew sena ta' qabel kienet organizzat konferenza fuq youths with challenging behavior. Ġieli kuntest at risk fija nifissa tinkorpri ħafna affarijiet, però jew inqisni f'din il-karta ħadd cohort ta' żgħażagħ li kienu at risk għax ma kienux irnexxew fil-mainstream schooling system tagħhom.
Fl-introduzzjoni tiegħi jingħad li inti qattajt xejn inqas minn 8 snin bħala guidance teacher u għallim tal-istudji soċjali fis-skola li tispeċjalizza fit-tfal propju b'dawn id-diffikultajiet. Allura din il-paper qed nifhem li hija paper ibbażata fuq studju li għamilt fl-iskola tiegħek stess?
Preċiżament, però l-unika ħaġa kienu daw kienu ex-students għax in-nies li studjajt f'dan il-paper kienu nies li kienu 25 to 30 years of age. U allura dawna ovvjament kienu ilhom li telqu mill-iskola, ġifieri qabel ma ġejt hemmhekk bħala teacher jiena. Minn banda jisu fuq minn naħa tiegħi jisu dina għenitni biex niprova nara x'kienet issir tajjeb u x'kienet issir ħażin pal evaluation, mhux pal kritiku per se, pal evaluation, maż-żgħażagħ antiki, ħalli nitgħallem mill-antiki biex nuża dik il-kelma ta' ħalli dejjem nagħtu servizz aħjar lil-ġodda, naraw x'mar tajjeb, naraw x'mar ħażin, evaluation u x'hekk biex dejjem nagħtu l-aħjar li nistgħu. U dika kienet parti minn dan l-exercise li għamilt biex dejjem jiena anki jiena stess fuq livell personali inkun għallim aħjar.
Issa, fit-title l-ewwel ħaġa li tiltaqami huwa proprju l-kunċett ta' school to work transition. U allura eżattament f'dan l-istudju xi provajt tagħmel rigward dan ix-xogħol hawnhekk. Transizzjoni minn skola għax-xogħol.
Mela, it-transizzjoni minn skola għax-xogħol.
Qed nibdew bħala kunċett tajjeb.
Bħala kunċett, mela jiena bdejt b'dan il-kunċett ta' school to work transitions għar-raġuni dan it-transition huwa magħmul minn ħafna fatturi. Iż-żagħżugħ meta jmur għax-xogħol, meta jagħżel ċerti tip ta' xogħol, hemm ħafna fatturi, hemm pereżempju dak li jgħid burdja il-habitus l-ambjent minn fejn u ġej. Hemm ħafna teoriji, pereżempju Furlong and Cartmill jitkellmu dwar ir-realtà li minkejja hemm ħafna għażliet illum il-ġurnata ħafna drabi iż-żgħażagħ immorru qishom lejn il-tip ta' xogħol fejn kien hemm inklinazzjoni fil-familji tagħhom bħala social class, mela ġifier jekk missieri kien ħaddiem hemm inklinazzjoni m'hemm xejn bil-fors fija, però hemm inklinazzjoni li nkun ħaddim bħalu. Jekk pereżempju missieri kien dak li aħna ngħidu l-white collar job kien tabib, manager, accountant, hemm iktar possibilità li jien ħanażel xi ħaġa xi xogħol f'dawk il-qosma.
Allura inti fil-paper tiegħek dejjem analizzajt x'in huma dawk il-fatturi li influenzaw it-tranzizzjoni u allura l-għażliet bejn l-iskola u x-xogħol. Qed nifhem sew?
Qed tifhem sew, però mhux biss l-għażliet bejn l-iskola u x-xogħol, anki l-impinging factors. Pereżempju, jekk iltqajt ma' teacher u teacher għalli kelma, jekk iltqajt ma' social worker u social worker għalli kelma. Dawna x'influenza kellhom fuq ħajti? X'kienu l-impatt ta' dawn in-nies kollha bħala ecosystem fuq in-nifsi?
Fil-fatt wassani fuq il-metodoloġija ġvera li inti użajt. Ejn nibdew mhux bid-dettalji issa fini tal-metodoloġija, ma' il-kunċett. Inti diġa semmejt il-kunċett ta' ecosystems analysis u wkoll ma dak inżid il-life course analysis. Dawn huma żewġ kunċetti li għas-semmija tagħna li ilhom iseguna u ma ġodda qatt ma tħanna propju f'din it-tip ta' metodoloġija u din dan huwa fil-fatt programm dwar ir-riċerka allura jistħoq li inti telabora ftit fuq dawn iż-żewġ kunċetti, il-kunċett ta' ecosystems analysis u l-life course analysis bħala metodoloġija.
Iva, u jien nara li dawna iż-żewġ tipi ta' analysis jiffittjaw ħafna ma' xulxin. Ħanibdew wieħed wieħed. L-ecosystem analysis jiena ġibtu mis-social work propjament. U l-ecosystem analysis huwa persuna fi situazzjoni. Mela, għandek l-ewwel ħaġa għandek l-individual factors. Pereżempju għandek home, għandek school, għandek work, għandek l-influential factors. Isom bħala kategorija separati. Li dawk huma importanti għax wieħed wieħed jitkellem ħafna drabi fuq il-ħajja tiegħu, jitkellem jew fuq ħaġa oħra, jew jitkellem fuq id-dar, jew jitkellem fuq ix-xogħol. Però il-ħajja mhijiex daqshekk sempliċi u t-teorija ta' ecosystems mhijiex sempliċi anqas. Għax mbagħad jitkellem fuq il-mezzo level factors, il-mezzo level factors huma tnejn f'daqqa mela home school, school work, work community, school community u l-interaction ta' bejnietom. Allura jiena kif influenzatni id-dar u l-iskola flimkien? Kif influenzatni il-komunità, il-neighborhood fejn għejx u d-dar fejn għejx flimkien f'daqqa? Mbagħad nitkellmu fuq il-legzo u l-mezzo level factors, dawn huma jiksom iktar mis-soċjetà in ġenerali, jiksom l-affarijiet jinnaf jekk hemm ħafna qatt, jekk hemm ħafna unemployment, jekk hemm ħafna rejat, jekk jingħix pereżempju fil-biża' għax hemm ħafna pereżempju rejat fuq ix-xjuħ u pereżempju jiena l-argument għandihom mhix hija. Dawn huma kollha affarijiet li wkoll jidħlu fl-ecosystems analysis.
Jiġifieri dejjem jekk qed nifhmek sew għall-benefiċċju tas-semmija l-ecosystems analysis hija mod ħolistiku kif tħares lej fenomenu ġvera.
Ċertament, l-influencing factors, l-affarijiet kollha li jistgħu jinfluwenzaw b'mod ħolistiku l-bniedem fid-deċiżjonijiet li jagħmlu. Il-life course analysis hija xi ħaġa li għal darba oħra tieħu wkoll in-konsiderazzjoni b'mod ħolistiku l-ħajja tal-bniedem. Għaw min jgħid li l-life course analysis huwa in a way a lifespan analysis għax inti tħares lejn il-ħajja stadju wara stadju meta inti kont żgħir, meta kont ikber, eċetera, eċetera. Però l-life course mhijiex sempliċement hekk, il-life course huwa huwa mod kif inti tista tħares lejn ħajtek, imma mhux bil-fors tħares lejn punt u punt ieħor waħda wara l-ieħor mod progressiv, tista taqbad biċċa mit-tarf, u biċċa mill-bidu, u biċċa min-nofs, u taqgħodhom u tagħmilhom ħol. Jiġifieri aħna meta aħna pereżempju nħarsu lura lejn fulitna, aħna pereżempju meta nitkellmu aħna ma nitkellmux meta kellna sentejn għamilna hekk, u meta kellna ħames snin għamilna hekk. Ġi nitkellmu ngħidu meta kellna sentejn għamilna hekk, meta kellna 10 snin għamilna hekk, u mbagħad nerġgħu niġu lura ħames snin. Jiġifieri meta aħna nħarsu lura, speċjalment mod retrospective, il-ħajja narawha bħala ħaġa sħiħa, bħala ħaġa maquda. Il-life course analysis dik li tipprova tagħmel, tipprova tħares lejn il-ħajja bħala xi ħaġa totali, dak kollu li jisni biex ngħidlek jiena xrobt minn ħajti. Allura dawn huma żewġ aspetti importanti f'studju kwalitattiv bħalma dak li għamilt, għax dawna jirriflettu il-ħajja kif il-bliedem jgħixha, life as it is actually lived. U dak huwa l-għan ta' dawn iż-żewġ sistemi, l-ecosystems u life course analysis li użajt f'dan il-paper.
Mela, dak huwa ovvjament il-viżjoni iktar wiesa. Ejn laħmu daqxej din l-idea ta' metodoloġija bbażata fuq ecosystems analysis u life course analysis. Billi tina f'tiddettalji dwar min kienu daw it-tfal, sintendi, x'tip ta' tfal kienu, kemm kienu bħala numru, l-età tagħhom u kif segwejthom, etc.
Mela
xi iktar dettalji issa.
Right, mela, fuq isu iktar nkoll fuq il-findings ukoll, metodoloġija plus findings. Mela, li aħna li jiena ħadd sitt żgħażagħ, naturalment kienu ukoll irġiel għax bħalma nafu hawn Malta jew għandna boy schools jew għandna girl schools, almenu fl-state school system tagħna, ġifier dawk kienu ukoll irġiel, fil-fatt dak ukoll forsi wieħed jista' jgħid ukoll in a way kienet ukoll limitation tal-paper għax isniet nieħu cohort speċifiku, però minn banda l-oħra dak kien il-cohort. Din hija
skola subin dejjem.
Din hija skola subin biss, u s-subin li jmorru hemm ikunu bejn 13 u 16 sena. Palma kontet ngħid ukoll dawn huma żgħażagħ li b'xi mod jew ieħor sabu problemi kbar fil-mainstream schooling system tagħhom. U allura jew ġew imkeċċijin biex nuża dik il-kelma, propjament ma nużawx dik il-kelma x' aħna ngħidu ħadu school transfer. Jew inkella li huma stess biex ngħidlek warbu l-sistema skolastika fis-sens li huma stess qalu aħna m'aħniex sejrin skola iktar, allura mbagħad mar is-social worker id-dar u jekk ma rnexxilu xi ħajarhom jerġgħu moru lejn iskola taħħom, irnexxilu iħajjarhom jiġu din iskola preċiżament minħabba l-fatt li toffri edukazzjoni alternattiva, ġil tissejjaħ second opportunity schooling ukoll, fejn ikun iktar bbażat fuq crafts u l-affarijiet tal-idejn. Issa, fuq il-cohort tiegħi stess, nista' ngħid li kien hemm tnejn mis-sitta li studjajt f'dan il-paper, mela jiena ħadd sitt cases u tnejn minnhom kienu ġew qisu minn white collar background fejn il-missier kien Clark, f'wieħed minnhom u l-ieħor kien teacher. L-oħrajn kienu ġew minn blue collar backgrounds. Però iktar minn hekk, iktar mille blue collar u white collar u koll jiena ħares ukoll lejn l-ambjent li minn fejn kienu ġejjin. Pereżempju kien hemm uħud minnhom li pereżempju ġejjin minn familji fejn il-parents kienu alcoholics. Kelli fil-fatt wieħed mill-case studies li għamilt kienet fuq tifel li fil-fatt kien ħaħsib lill-ommu minħabba din il-problema tal-alkohol. Case ieħor, każ ieħor, kelli persuna fejn fejn l-omm batit ħafna bid-depression u wkoll spiċċa qisu l-kere tagħha. Interessanti minn dan l-istudju li peress li kien il-kere ta' ommu kien isajjar u kien ġieli isajjar u id-dar minħabba l-fatt li l-missier kienet jaħdem ukoll u sar iħobb ħafna l-kċina, sar iħobb ħafna dik il-ħaġa li prepara l-ikel u fil-fatt imbagħad hu għamel beda triqtu biex jistudja l-kok. Il-cases li ħadd huma sempliċement il-cases li kelli f'idejha ma żiltomx jiġifieri b'xi qasik fil-fatt xi
kriterji jew inkella nsertaw hekk.
L-unika kriterju kien hemm li huma kienu żgħażagħ li kienu marru din l-iskola. Jiġifieri li għamilt qisu random sample mill-lista li kelli tal-istudenti ta' dak iż-żmien u mbagħad jiġifieri kontaktjajthom u speċi huma mill-ewwel qalu li iva li jixtiequ jieħdu sehem, jixtiequ jitkellmu miegħi u jixtiequ jieħdu sehem f'dan l-istadi.
Ħafna mis-semmija li sinted li tqajt magħhom wara l-programmi kienu waħda mill-mistoqsijiet li qegħdin jagħmlu li jamma kif jirnexxielkom għax nimmaġina li jint intervistajtom, mux vera, u intervistajtom fittu. Kif jirnexxilkom, torganizzaw din id-data kollha li jintom tiġbru. Forsi titkellem fuq dan il-konċetta, coding.
Iva, naturalment kif qed tgħid inti, hemm diversi modi kif wieħed jista' jagħmel riċerka u hemm ħafna modi kif wieħed fil-fatt jista' jorganizza janalizza d-data. Il-mod kif għamilt jiena f'dan il-paper kienet preċiżament kif qed tgħid inti coding użajt il-grounded theory methodology ta' Glaser and Strauss. Dan għax ifisser. Dan il-metodoloġija hija sempliċi ħafna biex wieħed jispjega. Mela l-ewwel wieħed jagħtik id-data kollha. U inti ovvjament ikollok it-transcript, it-transcript ġifieri.
Daw kollha ġew recorded mela.
Iva, ġew kollha recorded kelli transcripts u mbagħad mit-transcripts jiena ovvjament ħriġt il-main themes li kelli li kienu qal huma. Ġifieri dan ifisser inti torganizza id-data skont teams. Mela inti jekk tinduna jinnef jekk l-argument xi ħadd qed jitkellem fuq xogħol, xogħol u xogħol. Mela tema wieħed huwa xogħol. Jekk wieħed jitkellem ħafna fuq relationship mommu għal raġuni jew ieħor, mela inti tikteb relationship mommu. Ġifieri inti fi klim ieħor qishek ikollok dak li aħna bl-Ingliż ngħidulu subtitles tajjeb. Issa, dak huwa l-bidu tar-riċerka, issa mbagħad inti xogħolok huwa li terġa' taqbad it-text, tara dawk is-subtitles, tara jekk hemm forsi xi subtitles oħra jew xi kategoriji oħra, jew tista' b'xi mod jew ieħor taqsamhom f'kategoriji oħra. U mbagħad minn hemm tinduna li fir-realtà ħafna drabi trid terġa' tmur lura lejn it-text u trid terġa' tanalizza biex toħroġ iktar categories. Fl-aħħar, meta inti tiġi assjonnu, ġeneralment tispiċċa b'kategori wieħed li tkun qisha biex ngħidlek summary, forsi mhix il-kelma eżatta, imma qisha in a way summary tal-kunċetti li inti stess tkun bnejt. Jiġifieri dan hija sejjaħ grounded theory għax huwa theory li huwa grounded in the data. Grounded f'dak li qalu huwa. Inti kull ma għamilt ħriġt it-titles, ħriġt it-themes, ħriġt il-categories, ħriġt is-subcategories, jekk ikun hemm żon subcategories tas-subcategories, irġajt ħares lejn il-categories oriġinari. Pero fl-aħħar mill-aħħar ħriġt kategorija tissejjaħ il-core category, selective coding. Toħroġ din il-kategorija, din il-kategorija qisha tissamarizza dak kollu li qalu. Iktar forsi eżatta milli summary jistu huwa teorija li inti tista' tipproponi li huwa bbażat fuq id-data li huma jkunu tawk huma stess.
Dejjem ħa nifu għal ftit sekondi meta nirritornaw se nitkellmu dwar l-osservazzjonijiet li għamilt jiġifieri riżultati u sintendi l-analiżi tiegħek.
Thank you.
Jiena Karmel Boċ infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Il-lumandi miegħi lill-Dr. Damien Spiteri li miegħu qed iddiskuti paper li huwa pubblika fil-Malta Journal of Educational Studies, Volume 13, Number 1 ta' din is-sena. It-titlu ta' din il-paper huwa School to Work Transitions and the Life Course, an Ecosystems Analysis of a Cohort of At-Risk Youths in Malta. Damien, forsi nieħdu tal-inqas żewġ każijiet u minnhom nisiltu ftit mill-osservazzjonijiet li għamilt?
Mela le, l-ewwel każ li forsi tajjeb li aħna nsemmu huwa l-każ ta' tifel li jiena semmejtu Giacomo.
Giacomo huwa ovvjament isem fittizju, x'vera?
Giacomo, iva, naturalment l-ismijiet kollha li semmejtu huma fittizji.
Tajjeb.
Għax wieħed dejjem irid jimxi skont l-etika f'papers bħal dawn avolja huma stess kienu tawn il-permess ukoll biex ngħid anki isimhom jekk ikun hemm bżonn. Però li kien għamel Giacomo? Giacomo kien tkellem ħafna fuq l-esperjenza tiegħu fit-tfulitu minħabba l-fatt li kellu xi ħadd alkoholiku fil-familja. U Giacomo li qal li għadda minn ħafna. Huwa qal li l-background il-background tiegħu kienet waħda li kien highly problematic, kellu ħafna problemi. Huwa kien a child carer, kien ħaħsieb lill-ommu li kienet bati bid-depression, u jisu ħada for granted jisu depression d-ommu. U huwa tkellem dwar żewġ turning points importanti fil-ħajja tiegħu. Tkellem fuq visit ta' social worker li dan is-social worker kien introduċih lejn din l-iskola l-oħra u tkellem ukoll dwar teacher li kien anke imur id-dar it-tieħ il-privatijiet. Jew inkella jistieden lilu l-oħtu id-dar u ma kellhom ukoll żewġ tfal teenagers dan it-teacher biex jagħmlu ftit xogħol flimkien. U il-punt li joħroġ ċar Giacomo huma kemm huma importanti fir-realtà il-lies li jiltaqgħu magħhom.
The significant adults u biex ngħidu.
The significant adults u significant events. U hawnhekk nitlu wkoll fin fin fl-ecosystemic approach. Fis-sens li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-home school u l-home teacher u l-home social worker. Qegħdin nitkellmu fuq ħafna ħafna qishom ħafna interactions sottili li fir-realtà għamlu ħafna ħafna differenza fil-ħajja ta' dan it-tifel. U fil-fatt huwa jiddiskrivi dik il-ħaġa li kien mar din l-iskola bħala a godsend. Każ ieħor li xtaqt ukoll.
Ġifieri hawnhekk għandna tifel dejjem li fil-waqt li aħna riċerkaturi akademiċi nagħmlu polemiċi sħaħ dwar l-idea ta' fejna fina skejje speċjalizzati jista' jagħti l-każ li għandna persuna li qed tagħti evidenza li kważi imnalla mar hemmhekk.
Ekku, ekku.
Korrett f'dak li qed ngħid.
Korrett ħafna, u fil-fatt dan huwa bakkjat ukoll minn studju ieħor li għamilt fuq studenti li kienu qegħdin imorru din l-iskola iktar mod riċenti, huma wkoll ifaħru ħafna dik il-ħaġa li qegħdin ġo skola żgħira. Dik il-ħaġa li għandhom individual approach. Dik il-ħaġa li t-teachers għandhom ovvjament iktar ċans biex ikellmuhom fuq affarijiet qishom personali tagħhom. S'intendi għax ovvjament skola żgħira u allura ovvjament it-teachers iktar hemm ċansi jsibu l-ħin biex isibu ċans ikellmuhom. Faħru wkoll ħafna il-ħsieb li jagħmlu ċerti crafts u ċerti affarijiet li m'għamlux f'skejjel tal-mainstream. Faħru ħafna l-ħaġa wkoll li m'għandhomx uniformi. Jiġifieri kien hemm diversi affarijiet li huma sabu attrajenti f'din l-iskola li b'xi mod jew ieħor għal xi raġuni jew ieħor issa taħdem fil-każ tal-ħajja tagħhom kontra l-idea li morru l-iskejjel mainstream.
Ħaġa oħra dejjem li ma nixtieqx inħallija tgħaddi hija propju il-kunċett tat-tama. Dawn huma tfal u dan huwa wieħed minnhom dat tifel li l-iskola mainstream litteralment għatat qalba minnu kienu. Imma x'sab nies forsi adulti li jħobbuhom għaliex din il-kelma donna insejnija li mħabba fit-tagħlim.
Ekku.
Pup.
Ekku.
Kellek turning point f'ħajtu, mhux biss fil-ħajja personali tiegħu, imma wkoll fil-ħajja edukattiva tiegħu dejjem.
Ekku.
Xi tgħid li bħala social worker ta' esperjenza li għandek?
Le, jiena ngħid, kemm aħna importanti bħala nies fil-ħajja ta' dak li kun. Aħna ġieli nagħmlu affarijiet fil-ħajja maġla ta' kuljum tagħna, di m'għandix taqsam mal-istadji ma tajb niżvirjaw ftit just for one second. Aħna xi darbi fil-ħajja maġla aħna ma niddunawx li forsi ċerti kelma li ngħidu forsi ċerti affarijiet li aħna nagħmlu ħajkollhom daqshekk impatt. Imma tiskanta il-bliedem kull kelma li jgħid jaf jisma' ħafna ħafna oġid. Fir-realtà fil-fatt din ukoll ma rajniex biss f'dan il-każ ta' dan it-tifel partikolari, imma biex nerġa' nidħol anke fl-istudju, nerġa' mur lura l-istudju, kelli tifel ieħor Melchior. Melchior kien tifel li kellu bissiru kien Clark. Jiġifieri dala kellu in a way exposure lejn il-kodba. Ma pala tifel ma kienx qisu jinteressah l-iskola b'xi mod jew ieħor umbra l-iskola. Però qishom dawk il-klim ta' missieru stadi 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 baqgħu f'moħħu. U meta mbagħad kiber u avvanza lilu nnifsu fl-età, ġifieri fis-sens li kellu forsi dawk il-20 sena, induna li fir-realtà jekk dan rid javvanza fil-ħajja bil-fors irid jistudja. U fil-fatt kien daħal l-armi u beda jistudja level 1 insomma l-eżamijiet tal-armi mar tajjeb u għamil kuraġġ għax mar tajjeb f'dawn l-eżamijiet. U anki hemmhekk sab min jagħmilu kuraġġ. Apparti minn hekk din il-persuna wkoll kellha part-time job ukoll f'restaurant. Ukoll għamlet diversi avvanzi anki hemmhekk. Permezz li xtara l-kodba, prova in a way esperimenta waħdu, għamel xi short-term courses. Jiġifieri u stess fl-aħħar mill-aħħar induna li dawk il-kliem li kienu qalu l-ġenituri tiegħu meta hu kien żgħir, avolja hu minn ma kienx ta' każhom, meta mbagħad avvanza fl-età beda jagħti
ħati kasom. Ġifieri dan ukoll forsi ukoll hawnhekk nistgħu forsi nużaw dan il-programm ukoll biex nagħmlu kuraġġ anki lill-ġenituri. Ejja nkunu attenti aħna x'ngħidu għax ma jfissirx li għax aħna jidrilna lill-battalja hija mitlufa hija forsi mitlufa għal dejjem jekk iż-żgħażagħ tagħna għaddejjin minn perjodu diffiċli għax jaffjat il-każ fil-fatt għandna studju u dan joħroġ ċar f'dan l-istudju li avolja tifel li forsi tilef anke mill-iskola forsi mar second opportunity school etc. etc. xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar irnexxielu jerġa' jaqbad qisu dik it-triq li fl-aħħar mill-aħħar xtaq hu.
Li fil-fatt wassani dejjem biex immur lura għall-kunċett ta' at-risk children u at-risk youth. Hawnhekk għandna żewġ każijiet fejn donnhom dawn iż-żewġ żgħażagħ Giacomo u Melchior irkupraw tajjeb il-bżonn edukattiv tagħhom. Allura dawk it-tfal kellhom potenzjal. Jista' jagħti il-każ għax donna qisna wassalna l-messaġġ li dawn ittraskuraw f'ħajjithom għal raġuni differ. Jista' jagħti il-każ li għandna sistema edukattiva li rriġettatom.
Jew is-sistema reġettatom, jew ma reġettaw is-sistema, imma either way, tħares leja kif tħares leja, huma għal xi raġuni ieħor ma ħassuhomx komdu li jkunu f'dik is-sistema. Jiġifieri, però inridu nkunu ħafna attenti, għax jista' jagħti każ li hemm tfal oħra li madankollu b'din is-sistema bid-difetti kollha bl-affarijiet sbieħ kollha li għandha jħossuhom at home. Jiġifieri, aħna hawnhekk qegħdin nieħdu grupp partikolari, però f'dan il-grupp partikolari is-sistema ħadimx. Ma ħadimx għalmenu sa ċertu livell. Għax wieħed jista' jgħid pereżempju ċerti livell ta' skola dawn kellhom kienu jafu jaqraw, kienu jafu jiktbu, irnexxielhom jishom dak li tilfu jerġgħu jiskopruh. Jista' jgħid il-każ li bterġa' hemm tfal iktar żvantaġġjati minnhom. U jista' jgħid il-każ u dan ukoll joħroġ fil-studio tiegħi, li hemm tfal li pereżempju għajdu li mistieri kien bennej, innannu kien bennej, jien dejjem bennej irid inkun, jien ma rridtix l-iskola. Ġifieri jista' jkun hemm imbagħad raġunijiet oħra għalfejn jirriġektjaw l-iskola. Forsi huma is-sens il-meaning li jagħtu lill-iskola mhijiex il-meaning li qegħdin jagħtuh l-edukaturi. Bħala edukaturi aħna nemmnu li dak li qegħdin nagħtu qegħdin nagħmlu l-ġid tat-tfal. U hekk nemmen li jsir ħafna ġid bit-talima tfal, però jista' jagħti l-każ li mhux it-tfal kollha nistgħu nilbsuhom l-istess uniform.
Fil-fatt, Damien, din twassalli għall-aħħar mistoqsija propju tal-programm tagħna. Dawn it-tfal, inti mill-esperjenza tiegħek ta' tagħlim dirett ma' dawn it-tfal u ovvjament mill-esperjenza tiegħek ta' social work, kemm hu kbir taħseb li dan il-kohort ta' tfal? Inti rajt ovvjament it-tfal f'sitwazzjoni speċjalizzata. Kif taħseb li huwa kbir u x'nistgħu nagħmlu issa li d-dibattitu dwar din ir-realtà skatta u skatta bi kbir?
Huwa diffiċli ħafna biex wieħed jagħti figura dwar din il-problema u wieħed ma jridx jinsa li il-każi mhux kull każ huwa l-istess, ġifieri wieħed jista' jħares lejn tifel li jaħseb li m'għandux interess fl-iskola u fir-realtà ikollu imma jkun għaddej mill-problema tranzitorju. Allura wieħed irid jibqa' ftit lura milli jagħti figuri avolja hemm diversi studji, pereżempju dik tal-Estin fl-Ingilterra. Li f'paper f'2008 qalet ċaru tont li l-figura hija underestimated, fis-sens li hemm iktar milli naħsbu aħna.
Dr. Spiteri, fis-sem is-semmija ta' Campus FM, jiena nirringrazzjak, ma' s-semmija tiegħi nerġa' nagħmel appuntament għal-ġimgħa li ġejja.